Lielbritānijas valdība būs gatava rīkot trešo balsojumu parlamentā par izstāšanās vienošanos, tikai ja tai būs pārliecība, ka vairākums deputātu nobalsos par. Pagaidām var noprast, ka nepieciešamais deputātu skaits vēl nav mainījis savas domas. Tomēr Lords Bosvels, kurš Lielbritānijas parlamenta augšpalātā vada Eiropas Savienības lieta komiteju, uzskata, ka daudzi politiķi arvien skaidrāk sāk apzināties, ka ilgi tā turpināt nevar.
It is fairly clear that there is not a majority opinion in favor of a no deal Brexit.
Ir skaidrs, ka vairākums nevēlas izstāties bez vienošanās, bet joprojām nav saprotams, kam tad viņi dod priekšroku un vai premjerei izdosies apstiprināt savu izstāšanās vienošanos. Vai arī tomēr nāksies meklēt kādu citu risinājumu. Cilvēkiem vienmēr būs dažādi viedokļi par referendumu un tā iznākumu, bet komitejā, ko es vadu, mēs vairākkārt esam norādījuši, ka daudzi tikai tagad pa īstam sāk aptvert tās izvēles un kompromisus, kas būs jāizdara. Un zināmā mērā viņi joprojām atsakās to darīt. Tomēr tuvojas laiks, kad viņiem nāksies tam paskatīties sejā. Tādēļ jebkuram termiņa pagarinājumam būtu jābūt līdzsvarotam, lai vienlaikus palīdzētu pieņemt šādus lēmumus un dotu tam pietiekami daudz laika.
Lords Bosvels ir pieredzējis britu politiķis. Daudzus gadus viņš ir bijis politiski nozīmīgākās parlamenta apakšpalātas deputāts no konservatīvās partijas. Tagad deputātas krēslu ieņem viņa meita. Bosvels uzskata, ka daļēji pie pašreizējās politiskās krīzes un nespējas pieņemt lēmumu ir vainojama valdības sarunu vešanas taktika.
The general view of our committee is,
Mūsu komitejā vairums uzskata, ka ja valdība sarunu procesā būtu bijusi atvērtāka, tad mums visiem tagad būtu bijusi labāka izpratne. Mēs visi būtu varējuši piedāvāt savus ieteikumus un līdz ar to būtu tikuši krietni tālāk. Bet lielākoties valdība ir risinājusi sarunas aiz slēgtām durvīm. Tā spēja panākt vienošanos, bet šim līgumam nav tāda vispārējā atbalsta, kas ļautu par to bez grūtībām nobalsot. Tomēr man šķiet, ka pamazām cilvēki sāk teikt, ka nu ir pienācis laiks pieņemt lēmumus. Bet jums ir taisnība tajā, ka tas notiek visai vēlu. Vienīgais, kā es varētu mēģināt to attaisnot, ir, ka no vienas puses valdība šajā procesā ir strādājusi, lai izpildītu pirms referenduma dotos solījumus. Tomēr neviens līdz šim nav mēģinājis izstāties no Eiropas Savienības. Tādēļ neviens nav varējis aptvērt, cik sarežģīti tas būs, kaut vai tehniski, kamēr nesāka to darīt.
Daudza Briselē uztaika panāktā izstāšanās vienošanās ir laba, un ņemot vērā ierobežojumus un sarkanās līnijas, ko ir izvirzījusi apvienotā karaliste, neko labāku panākt tāpat nebūtu bijis iespējams. Turpretī Londonā daudzi šo līgumu asi kritizē. Tādēļ vaicāja Bosvelam, vai viņa prāt šī ir laba vienošanās.
Personīgi es uzskatu šādu vienošanos par pieņemamu un domāju, ka arī vairākums manas komitejas locekļu ir ar līdzīgiem uzskatiem. Daudz no viņiem, it sevišķi cilvēki ar administratīvo pieredzi vai bijušie ministri, labi apzinās, cik svarīgs ir labi sakārtots izstāšanās process. Viņi apzinās arī industrijas nostāju un noteikti nevēlās, lai sarunas tiktu pārtrauktas bez rezultāta. Ja runājam par ierobežojumiem, tad es teiktu, ka neviens vēl nav spējis piedāvāt citu maģisku risinājumu, kas ļautu mums atteikties no robežu kontroles Sīrijā un no citām grūtībām, ja vien nenotiek pievienošanās muitas savienībai. Tā kā vairums manu kolēģu varētu teikt, ka viņi spēj sadzīvot ar šādu vienošanos, lai arī tā viņiem nepārāk patīk. Jums arī jāsaprot, ka papildus objektīvam skatījumam šajā procesā ir arī ārkārtīgi daudz politikas, un cilvēkiem rūp arī viņu partijas intereses.
Balsojums par iespējamo izstāšanās termiņu atlikšanu skaidri izgaismoja, cik sašķilti ir gan konservatīvā, gan leiboristu partija. Pat Brexit ministrs Stevens Barclays, kurš dienas vidū valdības vārdā aicināja deputātus balsot par sarunu termiņa pagarināšanu, vakarā pats nobalsoja pret to. Arī Lords Bosvels atzīst, ka situācija nebūtu nav vienkārša.
Looking at it, you do see with the two heritage main parties.
Vērojot esošo situāciju, ir skaidrs, ka abām lielajām tradicionālajām partijām ir ārkārtīgi grūti savākt kopā savus biedrus. Te parādās gan identitātes jautājumi, gan populisms, gan vecās sabiedrības šķiru intereses, ja tādas vēl pastāv. Un es domāju, ka lai arī kurš valdībā vai parlamentā to būtu uzņēmies darīt, tas ātri saprastu, ka šis ir ļoti smags izaicinājums. Tomēr tagad gan sabiedrībā, gan politiķu vidū sāk ar vien skaļāk skanēt viedoklis, ka tā vairs nevar turpināties. Šobrīd tas drīzāk apgrūtina procesu, bet tas var arī palīdzēt raft risinājumu, jo kaut kāds risinājums būs jāatrod.
Pagaidām nav skaidrs, kad Lielbritānija varētu pamest bloku un vai tas vispār notiks. Tāpat joprojām nevar izslēgt arī to, ka 29. martā varētu notikt šķiršanās bez vienošanās, lai arī vairums britu deputātu iestājas pret to. Tādēļ līdz mēneša beigām vēl var būt vairāki situācijas pavērsieni. Arcims Konahaus, Latvijas Radio, Londonā.